Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова емисија ви подготвивме. Бенефиции за пратениците по истекот на мандатот да работат во државна служба е само идеја или ќе се преточи во закон. Кои од учесниците во настаните во собранието на 27 април лани побара амнестија, а колку мина ќе ја добијат? Од светот ја извојуваме божикната порака на папата Францис. Слушајте не. Почнуваме со прегледот на вестите за поважните настани. Премиерот Зоран Заев му предложил на собранието да ги разреши министрите без ресор, Аксел Ахмедовски и Јаднан Кјахел. Заев на местото на Ахмедовски за министер без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбите на ромите, го предложи Музафер Байрам. На местото пак на Јаднан Кјахел како министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Заев го предложи Елвин Хасан. Музафер Байрам е подпредседател на партијата за целосна еманципација на ромите, а Елвин Хасан е подпредседател на партијата за движење на турците. Од град Скопје е издали наредбата за остранување на шаторите пред собранието, кои беа поставени од движењето Македонија блокира. Од градот информираа дека шаторите се остранети затоа што биле поставени илегално и дека оно што е подигнато е третирано како отпад. Никој немал побарано дозвола за собир и поставување на шатори, а седеа таму со месеци илегално. Кога екипите отишле синоќа да ги тргнат, во шаторите немало никој. Значи не се работело за камп. Оно што е најдено е подигнато и е третирано како отпад, соопштија од градот. Русија употребила 10.000 ботови за на американските председателски избори во 2016 година да го помогне изборот на тогашниот кандидат, а сегашен председател на Соединетите Држави Доналд Трамп. Но не затоа што тоа е голем пријател на Москва, изјавил поранешниот шеф на израелската разузнавачка служба Мосад Тамир Пардо, објави израелски Харец. Според порталот, Пардо оценил дека русите едноставно одлучиле да го поддржат кандидатот кој политички најмногу им одговара и дека тие погледнале на политичката мапа на Вашингтон и размислувале кој од кандидатите би сакале да го видат во Белата куќа и кој би им помогнал во остварувањето на нивните цели. И кој избра Трамп, од тој момент развија систем на ботови за време на изборите и ја поддржаа неговата кандидатура, изјавил Пардо на конференција за дигитализација во Израел, објави Харец. Делумната блокада на сојузната влада ќе трае се додека не се исполни моето барање за финансирање на изградбата на ѕид на границата со Мексико, изјави американскиот претседател Доналд Трамп по видеоконференција со американските војници во странство. Во Соединетите држави од саботата делумно е блокирана работата на владата по неуспешните преговори меѓу републиканците и демократите и спорот за барањето на Трамп Конгресот да додели 5 милиарди долари за изградба на ѕид на границата со Мексико.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените содржини. Председателот на собранието Талат Џафери нема одговор на идејата за бенефиции со која пратениците по истекот на мандатот требало да им се гарантира работно место. Вели се уште не видел конкретен предлог закон. Прилог на Фросина Димеска.
Во првата половина од јануари се очекува да заврши собраниската седница за уставните измени. Председателот на собранието Талат Џафери ја закажа седницата за 9 јануари и неговите очекувања се дека амандманите ќе се усвојат до 15 јануари.
Ако се раководиме од искуството, значи не би требало да трае повише од 5 дена, 6 дена дебатата, но онако како што е најавено, неприсуство на опозицијата, значи остава можност и порано да се заврши, значи во пократок рок, но во секој случај, значи тоа ќе биде затворено до половина на јануари.
Во врска и со договорот од Преспа и со законот за употребата на јазиците кој претседателот Ѓорѓи Иванов не ги потпиша да стапат во сила, претседателот на собранието повтори дека шефот на државата имал законска обврска да го стори тоа. Тие ќе се реализираат. Водата на граѓаните не може да се попречи. Дораде тој нагласувајки дека кога со негов подпис ке ги пратил во службен весник, било негова одлука. По појадокот со новинарите на кои ја сумираше работата на собранието, Џафери не одговори конкретно и забарањето од група пратеници по истекот на мандатот да имаат бенефиции за вработување во државната служба. Идеја има, а дали ќе има и закон или не е работа на пратениците, рече собранискиот спикер.
Па видите сега, не можете да кажете дали поддржувате идеја или не поддржувате идеја. Јас додека не гледам конкретно предлог, не може да се изјаснам, подржувам или не подржувам.
Во врска со друга идеја за избор на председател на државата во парламентот наместо на директни избори, Џафери исто така вели дека во политичките партии се размислува и гласно за таква можност.
Но тоа подразбира нова постапка за уставни измени, значи мора да се менува уставот за да се реализира таа идеја. Но во секој случај сега за сега останува решението кое што е уставно да се бира директно.
На крајот на годината тој, повикувајќи се на испитувањето на јавното мислење, оцени дека перцепцијата на граѓаните за собранието сега е поинаква и дека пратениците ги завршиле сите битни работи во предвидените рокови.
Добро, годината е полна со настани, така да не би се можело да се издвои посебно некој настан од во смисла на значењето. Значи од договорот од преспа, од ратификацијата, од уставните измени, буџетот и многу нешта кои што ја одбележа годината.
Рече Џафери.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Сите обвинети за настаните од собранието на 27 април не поднеле барање за амнистија до кривичниот суд. Некои ќе чекат помилување, а некои правда ќе бараат на суд, кој има рок од 5 дена, да одговори на поднесените барања по претходно мислење од надлежниот обвинител за случајот. Повеќе од Марија Митевска.
Барање за амнистија поднеле 27 лица од 33 обвинети за настаните на 27 април во собранието минатата година, информираше претседателот на кривичниот суд Иван Джулев на брифинг со новинарите. Дополнително поднесени се уште 30 барања за амнистија за случајот, што значи до судот до сега пристигнале вкупно 57 барања пред истекот на рокот. Судот треба да го донесе решението во рокот 5 дена по приемот на барањето, доколку се исполнети условите од закон, а по предходно прибавено мислење од надлежниот јавен обвинител. Во предметот 31 лице обвинето за терористичко загрозување на уставниот поредок на државата и двајца за потикнување. До сега известно е дека амнистија ќе добијат обвинитите пратеници Крсто Муковски, Сашо Василевски, Јохан Тарчуловски, Лјупчо Димовски и Лјубен Арнаудов и двајцата вработени во кабинетот на поранишниот претседател на собранието Трајко Велјановски, според најавите на обвинителката Вилма Русковска, која го води случајот.
Од овој закон јасно е дека се амнестирани, например, пратениците, двајцата обвинети од кабинетот на председателот поранешен, односно председавачот во тоа време со собранието Трајко Велјановски, според това како е сега законот, за сите останати ќе се одлучи во јавното обвинителство на Република Македонија.
Русковска порача и дека организаторите на протестите на иницијативата за заедничка Македонија не треба да бидат амнестирани, но не ја исклучи таквата можност.
Не се опфатени организаторите. Тоа е моје лично мислење, не значи дека така и ќе остане до крај.
Петмината пратеници се обвинети дека ги отвориле вратите и ги насочувале тие со фантомки и другите граѓани кон пленарната сала и кон прес центарот во собранието. Богдан Илиевски, Борис Дамовски, Игор Дурловски, Владо Јовановски од иницијативата за заедничка Македонија се обвинети дека со подпалувачки говори ги повикале граѓаните да влезат во собранието. Дурловски на Фейсбук соопшти дека нема да бара амнистија и дека ќе се бори да ја докаже неговата невиност. Јане Ченто и Игор Јук на едно од рочиштата исто така се изјаснија дека нема да бараат амнистија. Според законот не може да бидат амнестирани организаторите и оние кои учествувале во подготовката, насилниците, оние кои што носеле оружје и експлозивни направи и службените лица кои постапиле спротивно на нивните властувања. Претседателот Ѓорги Иванов во четвртокот минатата недела го потпиша указот за прогласување на законот за амнистија. Со официјалното објавување на законот во Службен весник, тој стапи во сила.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Медиумската сфера без сериозни системски реформи, констатира годишниот извештај на Здружението на новинари на Македонија. Новинарите годинава биле побезбедни, но многу мина од нив работат без договори и со плата помала од просечната. Прилог на Марија Тумановска.
Состојбата со слободата на медиумите во 2018-та бележи благо подобрување, но отсуствуваат сериозни реформи што ќе создадат поволен амбиент за непречен развој на медиумите и развој на професионалното новинарство. Се вели во годишниот извештај за показателите за слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во Македонија. Извештајот е фокусиран на три области: правната рамка за слобода на медиумите, позицијата на новинарите и нивната безбедност, но во секоја од овие области констатирани се низа забелешки.
Владата не успеа да ја подобри медиумската регулатива, што беше долго време најавена. Измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои требаше да создадат подобар амбиент за работата на медиумите, не е усвоен се уште во собранието на РМ. Владата не успеа да ги заврши останатите медиумски законски проекти, што ги вети во рамките на реформскиот план 369, како што се донесување на измените и дополнување на Законот за гражданска одговорност од клевети и навреда, како и законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Изјави Драган Секуловски, директор на ЗНМ и еден од авторите на овој извештај. Нема подобрување и во делот на економската ситуација на новинарите, односно позицијата на новинарите во редакциите.
За жал, речиси половина од новинарите имаат помала плата од државната плата што е просечна во Република Македонија, која што изнесува негде околу 24.000 денари. Мнозинство од новинарите немаат договори за вработување на неопределено време, а 19% се привремено ангажирани како хонорарни работници. За жал, над 55% од новинарите во Република Македонија им доснат платите во 2018 година.
Вели Секуловски, позитивната забелешка во извештајот се однесува на подобрината безбедност на новинарите. Односно, статистиката покажува дека во 2018-та се намалил бројот на напади за три пати. Покрај овој извештај беше презентирана и анализа на судски одлуки во врска со примената на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда, извршени преку медиуми. Утврдено е дека од вкупно 14 правостепени одлуки судот донел 6 пресуди со кои барањето е уважено или делумно уважено, 4 пресуди со кои тужбеното барање е одбиено како неосновано и 4 решенија со кои тужбата се смета за повлечена.
Во просек, од поднесувањето на тужбата до донесувањето на првостепена одлука, постапките просечно траеле 2,5 години. Во ниједна од оформените постапки кои завршиле со првостепени пресуди не е досуден повараниот износ за надонес на штета.
Изјави Мартин Петровски, член на ЗНМ. Од Сдруженијето и порача на власта сериозно да ја свати ситуацијата во која се наоѓаат новинарите и да ги врати медиумските реформи во планот 18.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Папата Францис ги повика христијаните да се откажнат од алчноста, лакомост и материализмот и наместо тоа да се фокусираат на неговата божикна порака за едноставност и љубов. Повеќе од Гоце Атанасов.
Папата Францис служеше миса на Бадник во црквата Свети Петар во Ватикан, со што ја отвори неделата на божични богослужби. За време на неговата проповед, Францис се пожели дека многу луѓе го наоѓаат своето животно значење во имотот, додека библиската приказна за Христовото раѓење нагласува дека Бог им се појавил на луѓето кои биле сиромашни, но верни. Незаситната алчност ја одбележува целата човечка историја, дури и денес, кога парадоксално неколкумина раскошно вечерат, додека повеќето секојдневно немаат леп што е потребен за преживување, рече папата Францис, додавајки. Човештвото стана алчно и незаситно. Во нашево време, за многу луѓе, смислата на животот се наоѓа во поседување, имајќи вишок материјални предмети. Францис, за време на неговото петгодишно владење со Римокатоличката црква, се фокусира врз сиромашните и угнетените во светот, бегалците и маргинализираните. 82-годишниот Францис, кој е прв папа на католичката црква од Латинска Америка, му наложи на Ватикан подобро да се грижи за бездомниците во Рим, отворајќи берберница, туш и медицинска клиника за нив во близина на колонадата на площадот Свети Петар. Додека папата ги предводи божикните церемонии во Ватикан, државниот секретар, кардиналот Пиетро Паролин, е во Ирак да го прослави Божик со тамошните католички верници. Католиците се меѓу верските малцинства кои најмногу настрадаа од исламистичките групи, како Исламската република, поради што десети цилјади мораа да ги напуштат нивните домови.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.